Þú ert að segja mér þarna, segja okkur þarna sögu um einhvern gamlan mann sem að hefði verið komin oft til foreldreina.
Já, mér langar að segja okkur um gamlan mann sem að Bjössa heitinn Bjarnason, mann sem kom frá Íslandi og við þekktum hann sem Bjössa á Grímsstöðum og hann bjó í nágrenni við okkur eða á næstu jörð og hann var þóttist vera heilmikill spámaður og til þess að geta verið góður spámaður þá var hann alltaf að lesa vetrabrautina og það var ekki hægt að gera þannig á kvöldin svo að hann kom fór aldrei á kveikur á morgnana á ferð fyrir hann í kringum hádegi og var svo alltaf seint á kvöldin og hann hafði það var hvergi brunnur hann hafði engan brunn og hann mátti til að koma til okkar til að brinna grep honum og oftast nær kom hann í kringum klukkan 10 til klukkan 12 á kvöldin og en ævilega þó að vera nú margt heima þá hafði geymdi mamma handa honum eitthvað heitt og gott að borða og ég man þetta var í mörg ár sem að Bjössi kom til okkar og ég man eftir því að það kom fyrir ekki mjög oft en það kom fyrir ef að það var eitthvað sem að Bjössa þótti reglulega gott þá sagði hann móður mín heitir Petra og þá sagði Bjössi heyrðu Petrína þetta var ekki beint vont þá vissi mamma að gamla manninum þótti að maturinn vera góður